Compass.
Tere head pereraadio kuulajad! Alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Tänases osas tahame kokku korjata 11. peatüki otsad ja need kokku sõlmida, nii et järgmises piiblitunnis läheme edasi 12. peatüki juurde ja nendes lugudes loomulikult tuleme järjest lähemale Jeesuse surma sündmustele. Nii et see kulminatsioon ootab meid veel ees, aga praeguseks siis loeme edasi 11. peatüki 20. salmist, aga enne veel, kui seda teeme, siis loomulikult, nagu meil tavaks on, langetame hetkeks oma pea ja palvetame. Kallis taevan isa, me oleme avanud sinu sõna ja meie ühine palve on, et sina juhataksid meid selle lugemisel ja selle uurimisel. Anna meile oma vaimu, anna meile lahtisi silmi, lahtist meelt, mõistma ja ka ellu rakendama seda, mida me siit leiame. See on meie ühine palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Tänaseks esimeseks teksti lõiguks ma loen Markuse evangeeliumi 11. peatükist salmid 20-26. Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni ära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele, rabi vaata viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Ja Jeesus vastas neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks. Ma olen teinud tekstide valikul või tekstide jupitamisel siin piiblitunnis ühe tõsise vea. Sellepärast, et see tekst, mida me täna nüüd just oleme lugenud ühes koos, tegelikult oleks pidanud kuuluma möödunud korra piiblitunni lõppu, sellepärast, et see on jutustus, mis kuulubki eelmise piiblitunni juurde. Ja nüüd ma olen selle kuidagi õnnetult sedasi ära tükeldanud. Aga kui me tuletame meelde, siis eelmisel korral me rääkisime sellest samast viigipuust, mis tollel hetkel oli veel ilusasti suures rohelises lehes ja väga elujõuline. Aga see vara kevadine retk sinna puu juurde, see puu ei aidanud näljast inimest toita. Ja siis me läksime edasi templi puhastamise loo juurde, kus Jeesus templis korraliku kaose korraldas. Ja see oli nagu näide ühest kohast, kus näljane, vaimulikult näljane inimene oleks pidanud oma kõhu täis saama, aga ta ometi ei saanud. See oli koht, mis ei täitnud oma funktsiooni, see oli koht, mis ei kandnud enam vilja. Ja nüüd lõpeb see templi puhastamise jutustus tegelikult nagu teise raamatu kaanega, milleks on jälle see sama viigipuu. Ja see viigipuu motiiv nüüd seob need kaks jutustust ühtseks tervikuks. Kui kasutada muusika terminit, siis on tegemist sellise ABA vormiga, viigipuu tempel, viigipuu vormiga. Ja siin selles teises A osas on see tõdemus, et see puu, mille Jeesus oli alles eelmisel päeval ära neednud, ei olnud mitte lihtsalt kuivanud, vaid see oli juurteni kuivanud. Ja see oli siis see, millele Peetrus ka Jeesuse tähelepanu juhtis, et selles puus ei olnud enam mitte mingisugust elu. Tüves ei jooksnud enam mitte tilkagi kevadist mahla, mitte ükski vili ei saanud enam selle puu peal valmida, ükski leht ei saanud kasvada. Väga tõsine ja väga hoiatav lugu sellest, mis võib juhtuda siis, kui üks religioosne struktuur või institutsioon enam ei täida oma ülesannet, enam ei toida inimesi, keda ta peaks toitma. Ja nüüd siin Jeesus sujuvalt muudab oma kurssi või teemat, räägib usust, räägib sellest, kui võimsed imeteod võivad sündida inimesele, kes usub. Aga kui ma loen seda lühikest tekstilõiku mäe merre kukkumisest, just seda teksti, mis kohe järgneb sellele templi ja viigipuu teemale, siis ma ei saa kuidagi lahti sellest tundest, et ka sellel tekstil on midagi pistmist selle eelmise jutustusega. Ja seda piiblitundi ette valmistades ma lappasin läbi terve suure hulga raamatuid ja piiblikommentaare, aga mul ei õnnestunud leida üles viide, mis on kuhugi minu pea tagumisse otsa jäänud mõne aasta tagusest ajast kinni, viide sellele, et kui nüüd Jeesus järgmisel hommikul jälle sellest puust mööda minnes läheb Jeruusalemma poole ja kui nad seda kuivanud puu teemat arutavad ja nende silme ette kerkib mitte miski muu kui Jeruusalemma siluett, et siis need namad samad Jeesuse sõnad, et sama usuga, millega ta oli teinud selle puu kuivatamise ime, võiks teha nüüd selle mäe merre kukutamise ime. Et siis need sõnad, mida Jeesus siin kasutab, ei ole suvalised ja need ei räägi mingisugusest suvalisest mäest suvalises kontekstis, vaid et Jeesuse sõnadega ta viitab siin nende ees kerkivale templi mäele. Ja et see tekst ei räägi ka, kui seda tõlgendust edasi kuidagi arendada või seda tõsiselt võtta, et siis see tekst ei räägi mitte niivõrd lihtsalt usust. See ei räägi lihtsalt sellest, et kui meil on usku, siis me võime teha ükskõik, mis meile pähe tuleb. Ja olge maus, et see usu teona mäe merre uputamise ime on nagu midagi väga kummalist või selles ei ole eriti midagi loogilist või vajalikku. Ja võib-olla on siin hoopis järjekordne, veelkordne viide templi kasutusele, templi ära neetusele ja selle puu ära kuivamisele. Selle sama usuga, millega Jeesus selle puu ära kuivatas, võiks ta teha isegi veel suurema imeteo, lastes templi mäel kogu selle ohvrisüsteemi krempliga ja kogu selle templi kompleksiga kõige sügavamasse merre vajuda. Ja kui need kaks lugu on oma vahel seotud või kui see Jeesuse viide mäele võiks viidata Jeruusalemma mäele ja templi mäele, siis me võiksime meelde tuletada sõnu Johannes evangeeliumi teises peatükis, kus Jeesus ütleb, hävitage see tempel ja ma püstitan ta uuesti 3 päevaga. Ja selle loo juures Johannes ütleb meile väga olulise märkusena, et Jeesus ei mõtelnud tegelikult seda füüsilist ehitist, templit, vaid ta mõtles selle all oma enese ihu. Ehk siis Jeesus ütles, lükkake see asi siin kokku. Sellel ei ole enam mitte mingisugust tähendustega funktsiooni. Mina nüüd oma enese ihus kannan kõiki templi funktsioone. Ja lihtsalt öeldes templi funktsioon ühe israelase elus oli pattude andeks saamine ja ühenduse taastamine Jumalaga. Nii et nüüd just alles mõni üksik päev enne Jeesuse surma, need sõnad selle mäe kohta võiksid olla ka kuidagi eriti tähendusrikkad. Mitte midagi Jeesuse sõnul ei juhtuks, kui see mägi kaoks ära, kui see mägi lihtsalt upuks ära, kui templi teenistust enam ei toimuks, sellepärast, et tema nüüd on tõeline tempel, kes vahendab inimest ja Jumalat, kes toob andeks andmist, kes toob päästet. Tema on see, kell on see müstiline Jumala auhiilguse kohalolu Shekina, mis kunagi oli olnud templi kõige pühamas paigas. Ja nüüd siin selle teksti lõpus Jeesus loetleb selliseid Jumala teenimise, isikliku Jumala teenimise alustalasid. Ta räägib palvest, ta räägib suurest usust ja ta räägib andeks andmise, andeks palumise vajalikkusest. Ja need on sellised asjad, mis nüüd enam mitte mingil moel ei sõltu templi olemasolust või templis toimuvast. Need sõltuvad ainult inimese isiklikust ühendusest Jumalaga oma päästja vahemehe Jeesuse Kristuse kaudu. Aga mürki ma selle tõlgenduse peale ei võta. Kõik need piiblikommentaarid, mis mulle kätte juhtusid, rääkisid ikkagi sellest, et Jeesus läks selle puu juurest sujuvalt üle usu ja imede ja palve teemale, tuues oma usu seda puud kuivatades eeskujuks usust, millega on võimalik nii suuri asju korda saata, kui lausa mägesid merre uputada. Aga ma mõtlesin, et see võibolla on selline huvitav nüanss, mida tasub selle loo juures siiski jagada. Kompass. Ja nüüd me võime minna edasi järgmise piibliteksti juurde ja loeme selle peatüki lõpust salmid 27-33. Ja nad tulid uuesti Jeruusalemma. Ja kui Jeesus kõndis pühakojas, astusid ülempreestrid ja vanemata juurde ja ütlesid talle, millise meelevallaga sa seda kõike teed? Või kes on annud sulle selle meelevalla, et sa seda teed? Aga Jeesus ütles neile, minagi küsin teilt üht asja ja teie vastake mulle ja siis ma ütlen teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Vastake mulle. Ja nad arutasid oma vahel, kui me ütleme taevast, siis ta ütleb, miks te siis ei uskunud teda. Või peaksime ütlema, et inimestest, aga nad kartsid rahva hulka, sest kõikide meelest oli Johannes tõepoolest olnud prohvet. Nii nad vastasid Jeesusele, me ei tea. Ja Jeesus ütles neile, ega siis minagi ütle teile, millise meelevallaga ma seda kõike teen. Käes on nüüd teine päev, järgmine päev pärast seda templi turu laiali peksmist ja ausalt öeldes meil ei ole mitte mingisugust aimu, missuguses konditsioonis see tempel seal oli või missugune see paganate eesõu järgmisel päeval välja nägi, kas need rahavahetajad olid kõik oma mündid tolmuse eest kokku korjanud, kas kõik lehmamüüjad olid tagasi sinna eesõu kolinud või oli see tohutult suur eesõu. Vaikne pühalik, kus paganad, kes tulid Jumalat teenima, said seda rahus ja vaikuses teha. Aga see šokk templis toimunu pärast oli väga suur ja väga sügav. Ja nüüd see pidi olema mõjutanud väga palju templi juhte, eriti nüüd sellisel väga olulisel ja poliitiliselt tundlikul ajal, kus väga palju tuhanded, kümned tuhanded juudid olid tulemas Jeruusalemma pühadeks ja kus ka roomlaste silmad ja kõrvad olid võibolla rohkem lahti kõiksuguste imelike eksesside osas kui tavaliselt. Panused Jeruusalemmas on kõrgemad kui kusagil Galilea järve ääres kõndides, sellepärast, et siin on tegemist otseselt heebrea usu sellise poliitilise ja usulise võimu tipuga ja reaktsioonina nüüd sellel eelmisel päeval toimunule tuleb Jeesuse juurde delegatsioon ülempreestreid ja vanemaid. Tegelikult eesti keeles on millegi pärast üks sõna siin välja jäänud, algses kreekakeelses tekstis räägitakse ülempreestritest, kirjatundjatest ja vanematest. Ehk nüüd on kohal siin see raske kahurvägi. Need ei ole mingid suused kohaliku sünagoogi rabid või liikmed. Tegemist on nüüd siin juudi suurkohtu liikmetega. Siin ei ole mitte mingit kahtlus sellest, et tegemist on nüüd kõige kõrgema usulise võimu tipuga, kes nüüd siia oma hõlmade lehvides Jeesuse juurde tuleb. Ja nende sõnadest õhkub mingisugust vihkamisega seotud hirmu. Huvitav on see, et nad ei süüdista Jeesust mitte milleski. Nad ei õienda temaga, et kasi siit välja, kes sa selline oled, et sa tuled siia laamendama, selleks neil ei ole julgust. Aga neil on küsimus. Ja mingis mõttes on see küsimus mitte ainult trikiga, mida see loomulikult ka oli, aga mingis mõttes on siiski tegemist ka loogilise küsimusega, sellepärast, et see siin on nende jurisdiktsioon. Tempel on nende kontrolli ja võimu all. Aga Jeesus on demonstreerinud võimu ja autoriteeti veel kõrgemal tasandil. Ajades templi õuest minema need inimesed, kellel ülempreestrid olid lubanud seal olla. Nii et nad tulevad nüüd Jeesuse juurde selle küsimusega, et kes on sulle annud sellise õiguse, kes on sulle annud sellise autoriteedi, sellise väe. Huvitav detail, mis mulle seda piiblitundi valmistades silma jäi, oli see, et templi kompleks oli tohutult suur. Võibolla inimesed, kes on käinud Jeruusalemmas, võibolla teil on nagu see peas, see pilt olemas, aga kõiki meie teiste jaoks kaasa arvatud mina, kes me ei ole käinud Jeruusalemmas, templi kompleksi pindal oli 14 hektarit. Ja selle laada laiali peksmine nõudis üli inimlikku tohutult suurt väge. Ja huvitav on see, et Ellen White seda lugu kommenteerides ütleb, et seda laatas ja laiali pekstes Jeesuses korraks nagu vilksatas tema inimlikkuse kestalt jumalik vägi. Nii et see tegelikult, see mida Jeesus seal korda saatis, oli ikkagi enne kuulmatult suur ja võimas. Aga loomulikult kahjuks nende ülempreestrite ja kirjatundjate vanemate huvi või nende küsimus ei olnud nagu päris küsimus. See ei lähtunud tahtmisest midagi teada saada. Kui nad oleksid tahtnud teada saada Jeesuse väeallikat, siis oleks piisanud neile sellest, et nad oleksid Jeesuse tegevusele laiemalt otsa vaadanud. Jalutud kõndisid, surnud ärkasid ellu. Pimedad inimesed said tagasi oma silma nägemise. Patu koorma all ägavad inimesed said tagasi südame rahu ja päästi kindluse. Tempel muudeti jälle palvekojaks kõikidele rahvastele. Kõik viited erakordsele jumalikule väele Jeesuse tegutsemises tema teenistuses olid olemas. Aga jah, nende eesmärk oli loomulikult Jeesus jällegi lõksu püüda. Sest et kui Jeesus oleks väitnud, et keegi talle päriselt ei annud seda voli seal tegutseda, siis oleks ta saanud kategoriseerida lihtlabase laamendaja kategooriasse. Ikka juhtub, et mõni inimene, ma ei tea, flipib ära ja hakkab kusagil laamendama. Ja kui ta oleks vastanud, et temal on kuidagi kõrgem jumalik autoriteet, siis oleks teda saanud süüdistada jumala teotuses. Aga Jeesus, nagu hea rabi, vastab küsimusele veel raskema küsimusega. Ja need mehed olid piisavalt õpetatud selleks, et nad teadsid väga hästi, et Jeesus võib oma küsimusega neid nüüd väga lihtsalt orki tõmmata. Kui Johannese sõnum ja ristimine olid Jumalast, siis pidid ka Johannese sõnad Jeesuse kui Jumala talle kohta, kes kannab ära maailma patu, olema tõsi. Ja miks te siis teda ei uskunud, kui Johannese sõnum ja teenistus oli Jumalast? Nii et asi ei puuduta mitte ainult Johannest, vaid ka seda Johannese tunnistust, mis käis Jeesus enese kohta ja mis veel kord kinnitab seda, et ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad ei tahtnud uskuda ei Johannest ega Jeesust. Ja kui Johannes oli mees, kes omast tahtmisest ja inimlikust tarkusest kulutas tulde tõrva või andeks andmist ja päästet ja ristimist, siis mingis mõttes tema sõnad ka Jeesuse kohta, tunnistades Jeesuse Jumala talleks, oleksid olnud valed. Ja siis oleks ju võinud ometigi Johannese kui ühe hullumeelse rajalt maha võtta. See konflikt Jeesuse ja usujuhtide vahel on hästi kurb. Ja samas on see nii ilmekas näide sellest, kui pimedaks inimesed võivad jääda, kui nad on võtnud nõuks süstemaatiliselt Jumala tegutsemist eirata, tehes pattu pühavaimu vastu. Nii et tänase piiblitunni me peame lõpetama sellises õnnetus ja teises küljest väga pingelises kontekstis, kus panused on suured ja kus templi juhtkond nagu üks mees on aetud tagajalgadele. Ja ometi see kõige kurvem asi selle juures on see, et Jumal on siin tulnud oma koju. Jeesus on siin templi õuedes, selles kohas, kus teda Jumalana on ülistatud aastasadu ja pikemat pühamu ajalugu vaadates aastatuhandeid. See on see koht, kus ta tahtis olla oma inimeste keskel. Ja kõige õpetatumad ja väärikamad Jumala järelkäijad on pimedusega täielikult löödud selles osas, kes Jeesus on. Ja nii liigubki kõik. Pärast veel ühte õpetamisplokki jõuame selleni Markus evangeeliumi 12. peatükis. Aga kõik liigub selle kurva kulminatsiooni poole, kus Iisraeli juhtide poolt Jeesus täielikult hüljatakse ja kus nad kuulutavad avalikult, et nemad teenivad keisrit, hüljates niimoodi mingis mõttes ka oma usu. Nii et see on see tekst, mida jõudsime täna vaadata, ja järgmisel korral siis läheme edasi Markus evangeeliumi 12. peatüki juurde ja vaatame üle veel selle viimase sellise õpetuse ploki, mida Jeesus annab enne seda, kui sündmused nüüd siis liiguvad tema ristisurma poole.
Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast, mina olen selle saate autor Mervi Sjerström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis.
Kompass.